This is an MUT Radio podcast.
Kwenye mjadala kwamenziwa.
Yebo mfowethu.
Hey, yebo usathokile ngomfokamenziwa ngiyabona uyatshazela nkosi yami amadolo agcola amanzi.
Ayi lutho mfowethu. Ayi ayi. Hleli khona lapha ke kushunwe ngoma. Sibaranda fresh hleli lapha ke neciko lapha ke silibingelele futhi siphendise likamukele emsakazweni lapha ke MUT Radio. Wangena kanjani nje emculweni kaMaskandi njengoba nje ingoma sidabuka kanjena nje seyihlephula kanjena nje wangena kanjani emculweni kaMaskandi
yebo ngizothanda ukubingelela kakhulu kubaphathi bohlelo ubhuti King Africa nobhuti omncane lapha nakubo bonke abathami izejamile zalomsakazo lo kuphi nakuphi la ihleli khona nje ngithanda ukubingelela kube intokozo kimi ukuphila kwenu obingelelayo uDilika umfana nje osuka le phansi enquthu esigodini sasemashanganeni le ndawo yeDisemba kodwa khona embuzweni wakho nje buti mangingaphendula mhlawumbe kuthenini ngumuntu ofike kanjani entweni yomculo ngasho ukuthi endaweni engikhulele kuyo noma engizalelwe kuyo ngikhule nje uthando lomculo vele nginalo indlela nje engikhule ngayo ngikhule nje phakathi kwa umculo ngoba lapha ngizalelwe khona ekhaya umculo bekuyinto edlalwa kakhulu kakhulukazi umculo kaMaskandi ngithe ngikhula ke mina ke ngafunda ke eMgombane isikole sami sokuqala nje primary ngifunda eMgombane primary school ke suka ke ngaya eMsimbo ke high school yami engifunde kuyona kulento ke yomculo ke nje umuntu mhlambe ngathi into engenze engaqhuqumezeleka mhlambe noma nganothando kakhulu kunomuntu ubhuti noma kuthiwa ubhuti othi umgqumeni ngathi ubaba kimi ngoba umuntu osemdala kakhulu futhi osekade kadlula futhi othi umgqumeni ngathi uyena umuntu ongenze ngathanda kakhulu umculo ngoba ekuqaleni kwami nje ukulalela ingoma yomasikamaskandi ngasho ukuthi uyena umuntu ingoma yakhe engayilalela noma eqaleni kwami ukucula nje ingoma, ingoma yakhe ngayicula kunengoma ethi ngikwenzeni lapha ese albumini edlamanzi laphana ethi ngikwenzeni. Ingoma yakhe ngaqala ngayo mhlawumbe ukuthi ukucula nje, ucula ingoma kaMasikandi. Futhi yona ingoma engathandwa kakhulu ngisemncane ngakithi nje. Ngicathi kwa kunezinto okuthi umholo yabo ngama weekend esaya nje izalukazi umholo kanjalo. Bengithi uma ngikhona ke abantu ke befike bengijabulele bethi bacukelelwa ngoma leyo bengipheke nezihlanu mhlambe imali ethizeni ngisencane. Kuye ngokuya ke nje ngawuthanda kanjalo umculo kaMasikandi waze wafika manje ke. Ngoba ke nje ngamsenze ngathenga nasi isiginci sami. Ngase ke ngikhona ukuthi ke ngithi kubamba bamba lapho nalapho ke basho ukuthi ke into ekhona ke ngempela ngoba nakho sengiyakwazi ukuthi bangithinta kuthinte.
Mfowethu, ayi izwakala kahle kakhulu mfowethu ke lento le kudala wayilandela isegazini mfowethu uma kuthiwa nje isegazini forever. Ngishintshile. Mfowethu, akesibhekelana ukuthi endimeni nomculo kaMasikandi ungene ngamuphi unyaka, iyiphi ingoma owaqala ngayo wayibuzqa lento lena ise ikhona isegazini. Lengoma owaqala ngayo ngesikhathi uqala umculo kaMasikandi wakuyiphi and abantu bakwamukela kanjani emva kokuba usuyikhiphile?
Yeah. Ngathi unyaka ka 2023 unyaka 2024 yeah ngathi unyaka 2024 unyaka nje engiqale ngawo ukuthi hayi manje nge studio ke ngiyokhanda ingoma. Ingoma yami yokuqala ke yaba single track ihloko sayo sithi sifuna ubumnandi. Iyona ngoma ke nje engafika ngafika studio ngidlala ngesincilisi ngikhonile ukuthi ngidlale futhi ngendlela engibona ngayo ukuthi si right mangidlala ngayo. Lo ngoma leyo abantu bayithanda noma ke nje ngeke ngithamba kakhulu ngoba kwamina vele bengumuntu vele obengakaziwa ongakaziwa kahle kodwa ke nje bayithakasela kakhulu abantu abayizwa futhi ke bakhomba ukuthi ke le nto engiyenzayo bayibona futhi ke likhona i-talent impela ngoba baningi impela abantu nje na ku YouTube uma uthi abheka lapha baningi abantu abangena bafike bayilalela le ngoma lena bayithokozela ngathemba ukuthi nje ingoma yabayithanda kakhulu ingoma yami yokuqala le.
Ayi for dileka siyakuzwa ngiyakuzwa siyakuzwa impela ke emsakazweni siyakuzwa singabalaleli. For dileka mfowethu angazi noma ungakwazi ukusazisa lapho ukuthi ukudayisa kwa online nokudayisa kwama CD ukubona kuyikuphi okusebenza lapho.
Kulombuzo lo bhuti engingakusho nje kudayisa online ngicathi kuhle kakhulu nakho nakho kudayisa kwama CD nakho bekukuhle kodwa kokubili kunobubi nobuhle bakhona. Kulento ya online ngicathi ubuhle bakhona nje ukuthi ingoma kululo abantu besheshe bayithole umuntu angaze suke mhlambe ehambe ukhala ekhokhe imali ukuze ezothola iCD yakho uma umculi noma igcine mhlambe ikhophi mhlambe igcineke kwenzeka izinto zokuthi umuntu kumele ekhiphe imali izinto ekanjalo ukuthi ke mhlambe ekhokhela abantu abazomlandela lo CD le madolobheni kodwa ngicathi ububi bakhona nje ukudayiseni online ukuthi aba umculi usedinge ukuthi agcine eyiveza kakhulu kubantu mhlambe nangendlela engalungile ngendlela okuhlambe ufuna ukuthi abantu bemnake mawuthi mhlawumbe ingoma yakhe uyabona ukuthi ingoma yakhe ayinakekile kahle kodwa ngokuthi ngoba online uyasiza noma bekwazi abantu kumele kube negama aqali so umculi ugcine seyiveza ngendlela mhlawumbe engalungile ngoba ifuna mhlawumbe ukusheshanakele nodumo yabo noma icula izinto mhlawumbe engeke mhlawumbe zizwakale kahle emphakathini ngenxa yokuthi ufuna ukuthi esheshanakele ekutheni ke bese kwazi ukuthi abantu mase bemnakile bese banika ingoma yakhe.
Mfowethu no iyezwakala kahle kakhulu. Ake sibhekela mfowethu mfoka Dilika ukuthi njengoba manje uDilika ekhona la emsakazweni ngabe mhlasimbi khona i-album osebenzela phezu kwayo oyiphushayo noma ikhona i-EP okuyiyona mhlasimbe ozoyinikeza oyinikeza abantu noma evelisi sebantwini noma mhlasimbe kukhona abantu abangakulindela kuwena abathandi bomculo kaMasikandi.
Ngathi ikhona i-EP hayi album EP esisebantwini. Njengamanje iphume ngomhla ka 14 April ihloko sayo sithi isalamuzi iphile nengoma ezu-4 iyona nje iphi yami esekubantu njengamanje futhi okuyiyona engifisa ukuthi abantu ngibayithulele yona njengamanje beyazi ukuthi ikhona online iyatholakala kuzo zonke itoro zomculo nje isihloko sakhona sithi isalamuzi inengoma ezu4 iyona nje iphe ngathi sekubantu njengamanje abantu basalalela yona noma bekhuluma ngamse yona into abakhuluma ngayo
Pues no yeso kala kahle kakhulu mntaka baba sikhazi nje manje blalelo emithi radio sikhuma ngona wathi mzozo ishume libobene ihora leshume nemuvo ekseni nje mosana ngena nje manje sikwamukele sikuyona ngempela ke ingosi emnandi kakhulu bese khona ke sibalanda fresh asipolisi maseko sehleli nomfoka dilika la mfowethu udilika hayi mfoka dinga sokuzibo mfowethu akayizinto bakuthi udilika kwakudilikani mhlawumbe ngaphambi kokuba sethe libhuti emncane nembuzo nje embili emthathu yini ayidilika
kuleli gama leli lithi udilika endaweni engikhwele kuyo ngakithi emakhaya kuya kuthi ngo December kwenzeke into eyingoma akuhlangana khona ke nje igodi ngegodi isigodi nesigodi ngengoma yazo sizodlala ingoma usuthi ke iqenjini langakithi engomeni langakithi uthe ngo December ke watholakala ukuthi abaphathi bengoma noma ngathi amagosi engoma ngaleso sikhathi leso ayengekho nte ilothu njani mangabe kwenzeka ke ipractice ngoba kwenzeka ama practice phela ke mangabe kuzoqala ingoma uqale ipractice uqala nje mangabe kwenzeka izinto kanjalo ke abaphathi bengoma ke abamagoso bengekho abe ke mina sengithatha mhlambi isinqomo sokuthi ngikwazi ukuthi ngiqhubeke negenge elayikhona leso sikhathi leso ke ngipractice ingoma kuhambe kwahamba ke abanga bathola ukuthi ababuya bafuthu noma obhuti ababe abaphathi bengoma leso sikhathi leso ke kuze kufike esikhathini sokuthi ingoma kumele iphume iyodlala noma iyogida-ke emaqinji endaweni lapho kugida khona amanye amaqembu engoma-ke kuma-competition kanto kanjalo
ya
hhayi-ke kushouthi-ke into eyenzekayo umuntu uma ngabe-ke ezoba igoso uyayinikwe into ezokwazi ukuthi uma ngabe ngena enkundleni ezodlalisa ingoma kube khona into abambiza ngayo ukuze-ke kuzobonakala ukuthi hhayi umbhemu lwana futhi-ke uyayithemba siyamazi futhi yabo Uthe ngokwenzeka lokho ke mina bengenagama kakhulu nje engikhule nje mina ngumfana nje owaziwa ngegama azalwa nalo engakulethiwa abazali
uthanda umculo
bafika ke omalume ke ngicathi baseke bathi ngoba siya kunindawo kwakuthi indawo yakhona kuthiwa isesiphezi kunentaba ke lapha kuthiwa isiphezi lo ndawo le bathi hayi ngoba siya khona sothi ke mayengena simbiza lo mfana sothi dilika siphezi maye mangabe zongena nje ezo enkundleni ngabe noshaya inkaba hayi nangempela ke nje ngiba ngifika khona ke kuthi hayi dilika siphezi yabo uma ungena nje inhlokomo inkundla isho njalo dilika siphezi uma ngizovumisa insizwa laphana ngaleyo ndlela ngilona gama ke elavela kanjalo ngakusho
mfowethu ayi sengilitholile impela ukuthi linomlando leli gama awuvelanga nje walinikwa ubhuti omncane endleleni kudliwa inhloko lenke
angiyonani insizwa mina melinikwe yimina kanti kamba nami ngiyinsizwa
uthole insizweni
oke mfowethu wadilika mfowethu kunemibuzo la emthathu engikuphathele yona yazo imibuzo le nje ngikufaka ebhodweni elishisayo angeke uzusho ukuthi ngeke ngize ngisho ukuthi uright ngeke ngisho futhi ukuthi uwrong ngizokubuza nje ngoba ngizwile ngathi uqhamuka khona ngala into abenza ukuza kuNquthu ngizofuthi ngeza ukuthi ububukela kuyona le nsizwa le yakwaKhumalo umgqumeni kunambuzo nje la oqala ngizokubuza wona kodwa lo mbuzo oqala oyimbuzo emithathu wodwa kodwa umbuzo wodwa ufihle isikwele usimomoza umbeje siyazi ukuthi bathi babe khona eqenjini lamgqumeni ungabe kuyiqiniso ukuthi bobathathu babe khona noma kwaamanga Ufethi isikwele usimomoza umbeje bobathathu labantu babe khona ngempela eqenjini lamgqumeni noma kwami noma kwaamanga
engakusho kulombuzo lo abantu mina ngokulandelela noma ngokubuka nje ama DVD kamgqumeni ngoba bebenza ama DVD kakhulu
yeah.
abantu engababona nje uma DVD ufihle isikwele kanye nosimomoza simomoza uvele nje kube nofihle isikwele kakhulu kule album lethi SMS ema DVD yakhona
ya yeah, umbeje yena awulele kipi
hayi bengaze ngimbone
okay umbuzo wesibili futhi kusho abalaleli ukuthi uqinisile noma amanga mhlawumbe khona abake mambona umbeje mhlawumbe kuvunyiswe endlini mhlawumbe angazi owesibili uthi ubani waphuma kuqala inxiwa umjikijelwa nobobo iqenjini lamgqumeni
ya nobobo
ya waphuma kuqala inxiwa nje
kuma kubantu ade besebenza nomgqumeni thini nje baba ama dancers noma magidango
ya
umuntu obe ngicathi obe oqala ukuthenini aphume elakhe iqembu umgqumele ngakahambi ube umjikijelo
ube umjikijelo akuyosho umlaleli futhi nalapho kunesisho esithi ayihlabu ngakumisi yasazi
ngicathi ngasazi impela ihlabu ngakumisi
ma ungasihlaziya nje ngowakho ngathi sichaze ukuthini
hayi kululwa kakhulu phela waleso sisho leso ngathi kusho ukuthi nje ukwenza komuntu ngeke umuntu uze ukuthi into engayenza ngoba umbuka indlela mhlawumbe akheke ngayo noma indlela ayiyona ngathi sisho lokho nje ukuthi noma mhlawumbe ungayisgora mhlawumbe uthi umuntu uyisgora nje sambona hayi impela nje ondlekile kodwa ngeke sithi ngakhona mhlawumbe ukuthi aqule lesi sturo lesi yabo mhlawumbe ngenze ngakhona
simhlule
mhlawumbe singamhlule ahlamba ngimisi ngathi chazelo ukuthi akusho ukuthi umuntu mawumbuka into le mhlawumbe sibumbukela yona ngayenza
no mfowethu ngizona kahle kakhulu mfowethu sesiphetha nje mfowethu abafisa ukuxhumana no delay abafisa mhlawumbe ukumqasha noma mhlawumbe abafisa ukusebenzisana naye nabafisa ukumlandela einkundleni zokuxhumana bamthola kanjani u delay
ka einkundleni ke mina nje ngasho ukuthi ku Facebook ngepage lapha na u delay mawubheka nje uzobhala ukuthi u delay bese uthi slash uthi SA ngamagama amancane noma letters amancane u TikTok uzothi u delay uthi .02 yiwona ama account enginawo lawo ke nje ku social media bese kuthi na Instagram khona uzosho nje uthi u delay nakhona Instagram mawufuna mhlamba ukungithinta ku WhatsApp ke inamba yami ithi 0822 374 855
0822 374 855 Sibonge kakhulu sikuyona ke ingozi lesiphetha nje kamanje ke sibalanda fresh emsakazweni wakho yi MUT Radio sihlala ke udilika sesiphuma ke iciko asivele singayi sizwa sibongile sifuna umsebenzi wangu yazi umlaleli lapha ekhaya kade ucijisile ngempela ke indlebe njengana mfuna ukuthi yi lasiphathele yona udilika ke sizwe inoni elakhe alphe yona ke iP yakhe la emsakazweni wakho yi MUT Radio sithuka mnandi ke shape and own the future
Sikhipha ngayo ingabe yami. Yebo ngiyofuna sikhiphe ngayo la kule EP yakho.
Mhlambe ngathanda mhlambe uqale ngibadlalela nje le ngoma ethi Salamuzi ngoba ihlose album se EP yami leso. Noma nje ngibadlalela live uqale mhlambe mawuthi isikhathi sisekhona. Kodwa manga seke isikhathi cha ngayona ingoma ngathi singaphuma ngayo ngoba isona sihloko.
Mhlambe singayiqala live bese sidibela phezulu kwayo ke siyidlale sesidlala.
Yaba akunankinga nalokho ngibona inkinga.
So she shangifuke ngiphilele nasale koninhliziyo yami mina ngiso she shangifuke ngiphilele nasale koninhliziyo yami mina ngifuna ukumbona ngakaphelo lanamhlanje sekona lona ofana naye mina ngifuna ukumbona ngakaphelo lanamhlanje sekona lona ofana naye lo muntu la kungambona hlasikapa mashishe emhlaneni lanawe so shangani Lo muntu la kungambona mhlasikapa mashishe emhlalweni lenawe soshaka Acela inamba yakhe bangiphisa tatholakala ngasemfuleni Acela inamba yakhe bangiphisa tatholakala ngasemfuleni Bafuta bonu buhle lo isalamu sinosolungali wayecupha
This is a MUT Radio podcast